беларускай і расейскай мовы аднолькава. І ўсе з той жа школы памятаюць, што ў заходнееўрапейскай мове, якую вывучалі, ангельскай, французскай ці нямецкай, граматычных часоў дзеяслова таксама як бы тры, але ў межах кожнага з іх свае катэгорыі, які-небудзь past continuous ці past perfect. Прошлы працяглы, прошлы здзейснены. І ў выніку той дзеяслоў апісвае паслядоўнасць падзеяў вельмі дакладна, не раўнуючы хронометр. Але ці беларуская мова ў гэтым бяднейшая? Вось дыялектны запіс з Барысаўшчыны. Перш былі купілі карову, а потым прадалі. Або класычны твор Івана Мележа «Людзі на балоце». Сцэна з Васілём і Ганнай, да якіх падышоў Яўхім.
Падышоў Яўхім глушак, стаў смешкам штосьці гаварыць, памагаць цягнуць Алешыну. Ганна хацела была адабраць Алешыну, але ён не аддаў, з гуллівай усмешачкай ішоў разам.
Якія гэта формы? Купілі былі, хацела была. Прошлы час. Але пасля таго адбылося наступнае дзеянне, скажам, карову прадалі. Вось жа ўжо Браніслаў Тарашкевіч назваў такія формы чацвертым, запрошлым, часам дзеяслова, адно што за прыклады падаў характэрныя для віленскіх і полацкіх гаворак утварэнні на ушы.
Часамі здараецца час запрошлы. Я быў зрабіўшы, прынёсшы, пайшоўшы, перш чымся, што другое здарылася.
Такія часавыя формы, дзеяння, што папярэднічала наступнаму дзеянню, прыблізна адпавядаюць плюсквамперфекту ў класычных і заходніх мовах. У ангельскай гэта past perfect. Мала таго, Тарашкевіч узаконьвае ў новатворанай літаратурнай мове яшчэ і пяты граматычны час, таксама ў паўночна-заходнім дыялектным абліччы.
Здараецца прадбудучны час. Я буду пайшоўшы, буду устаўшы, перш чымся, што другое зробіцца.
Хто ведае ангельскую, пазнае аналяг гэтых беларускіх народных формаў у ангельскім дзеяслоўным часе «future perfect». Адпаведныя дзеяслоўныя часы ведаюць усе класычныя, грэцкая, лацінская, санскрыт і сучасныя заходнія мовы. У мовах розных сем'яў, зрэшты, з граматычным часам па-рознаму. У індаеўрапейскіх мовах чым глыбей у старажытнасць і чым далей на захад у Еўропе, тым багацейшая сістэма часавых формаў. А прыкладам, у кітайскай мове час дзеяслова можа вынікаць толькі з кантэксту выказвання. Чым далей на ўсход, тым менш часавай дынамікі. Не ведаюць і стаяць за гэтым якіясьці цывілізацыйныя моманты. У сучаснай расейскай літаратурнай мове запрошлага дзеяслоўнага часу няма. Выдатны расейскі граматыст Віктар Вінаградаў залічвае ў даўно мінулы час адмерлыя формы «жывал», «піваў», «знавал». Што ж да расейскіх выразаў з часціцай «было» накшталт «пашол было» да «астанавілся». Яны азначаюць дзеянне, якое ўрэшце не адбылося. Відаць, таму у беларускіх граматыках і падручніках савецкага часу, пачынаючы з 30-х гадоў, або спецыфічных беларускіх дзеяслоўных часоў няма зусім, або заявляецца, што яны характэрныя пераважна для размоўнага стылю. Гэта Міхал Цікоцкі, стылістыка беларускай мовы для факультэту журналістыкі. Але наша класычная літаратура пярэчыць такому шуфляткаванню. Якуб Колас пра Лабановіча.
І радасць спаткання з роднымі астуджалася гэтымі адчуваннямі, што былі прыглухлі ў ім за час побыту па-за межамі роднага кутка, саступіўшы месца другім.
У старабеларускай мове формы запрошлага часу ўжываліся ўсюды, у тым ліку ў летапісах, мова якіх размоўнаю ну ніяк не была.
Князь Вялікі Ягайла даў быў полаціск брату свайму.
Або.
Уже ўзяў быў літоўскае зямлі па раку Вяллю.
Гэта віленскі спіс летапісу, канец 15-га стагоддзя. Тагачасныя людзі ва ўсю карысталіся такімі формамі ў жывой размове, якую зафіксавалі пратаколы судовых паседжанняў.
Была на ім мая куніца, і я ў яго паграбіў быў жывоціну і аддаў ясьмі яму апяць.
Мая куніца, відаць, ягонае футра, таму абвінавачаны і паграбіў быў у суседа жывёлу, палічыўшы, што мае на тое маральнае права. Пагатоў у сучасных гаворках. Складаная форма прошлага часу з'яўляецца жывой граматычнай катэгорыяй у беларускіх гаворках. Гэта Юзефа Мацкевіч, найлепшая знаўца пытання, сцвердзіла была яшчэ ў 60-е гады.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
жаль, пакуль што беларусы адзначаюць хрысціянскія святы паводле двух календароў, але ўсіх яднаюць традыцыйныя беларускія звычаі, ды галоўнае беларуская мова, што тыя звычаі апісвае. Слова «вялікдзень» або ў гаворках «вялікадня», «вялічка» вельмі старажытнае і астранамічна матываванае. Вялікі дзень, перамога светлага пачатку над цёмным. Націск падобна як у вітальных складаных словах «дабры дзень», «дабранач». Скланяем абедзве часткі, але першую абмежавана «вялікадня», «вялікаднем». У палякаў «вялканоц» значыць літоўскае слова «вялікос», як і некаторыя іншыя базавыя словы, звязаныя з хрысціянствам, відавочна пайшло ад беларускага, не ад польскага слова. Слова «пасха» з грэцкае мовы, а ў яе трапіла з старажытнагабрэйскае. Там «пейсах» – свята абмінання, у памяць пра тое, што Божая кара абмінула габрэйскія дамы ў дзень знішчэння першынцаў. У хрысціянаў жа адпаведнае слова стала абазначаць пераход ад смерці да жыцця Ісуса, які ўваскрос менавіта ў тыя святочныя дні. Пасха была і ахвяраваннем, таму гэтае слова стала называць рытуальныя хлябы ў некаторых мовах. Але слова «пасха» аказалася фанетычна нязручным для беларускай мовы. Як яго ўжыць у давальным і месным склонах, дзе гукі чаргуюцца, як «страха» на «страсе»? Аб «пасся»? Не, формы «пасха», але «аб пасцы» ўжываюць Уладзіслав Завальнюк, Мікалай Прыгодзіч і Валянціна Раманцэвіч у нядаўна выдадзеным энцыклапедычным слоўніку рэлігійнай лексікі. І тут яны ідуць за народнай мовай, у якой «пасха» заканамерна ператварылася ў «паску» ва ўсіх склонах «паска» аб «пасцы». Я абазначаю ў многіх гаворках, асабліва паўднёвай Беларусі, велікодную здобную круглую булку ці пірог. Апошні мае некалькі імёнаў на абшарах нашай краіны, у тым ліку бабка, але не куліч, гэтак па-расейску. Яскравы, відавочна дахрысціянскі звычай, які не змаглі выкараніць нават дзесяцігоддзі камуністычныя ўлады, велікодныя яйкі, святое вялічка з красным яечкам. Тут «красная» ад слова «краса», дарэчы, яно і ў нашых старых тапонімах накшталт «красная слабада», абазначае не колер, а прыгажосць. Фарбаваць, вось тут, дарэчы, слова «красіць», можна цыбульнікам, адварам з шалупіння, а потым біцца ў яйкі, гуляць у біткі. Б'юць дзюбка ў дзюбку, а потым пятка ў пятку. Яйка пераможца, мацак ці нябітка. Пабітае з двух бакоў яйка шупік. Шупікі ідуць у ежу або на качанне. Каб праверыць, ці яйка не фальшывае, пастукваюць ім аб зубы. Чым гук вышэйшы і чысцейшы, тым яйка мацнейшае.
А вушацкія ведалі смак. У вусім, бо жыццё любілі. Слова, як на вялічка, мацак. Правералі на зуб, зубілі.
Гэта Рыгор Барадулін. Качаюць яйкі па нахіленай паверхні, чыё далей пакоціцца і зачэпіць па дарозе іншыя, здабытак пераможцы. Далёкі родзіч качання яек, сучасны кэрлінг. Кароткі тэрміналагічны даведнік велікодных яек. Крашанкі, фарбаваныя адным колерам, пісанкі, распісаныя па-мастацку, рысаванкі, упрыгожаныя графікай, гэта значыць рысамі, скробанкі з вышкрабаным узорам, васкаванкі, нацертыя воскам дзеля бляску і сакавітасці колераў, маляванкі, усякія велікодныя яйкі. Калі дзяўчына дорыць хлапцу пару велікодных яек, а хлапец дзяўчыне звязку маленькіх смаргонскіх абаранкаў, гэта раўназначна прызнанню ў каханні, прынамсі на паўночна-заходняй Беларусі. Нагул, беларускія народныя велікодныя звычаі ўнікальныя. Па-першае, валачобныя песні, як лічаць многія знаўцы, эстэтычная вяршыня беларускага музычнага фальклору, ды і сам эксклюзіўны абрад валачобніцтва. Абыходу суседскіх хатаў з велічаннем гаспадара, гаспадыні, дачкі. Мне ў 1980 годзе пашчасціла ў вёсцы Латыгаль на Вялейшчыне запісаць даўжэзную валачобную песню, а потым яна укаранілася ў рэпертуары нашай беларускай майстроўні.
Ідзе туча, людзей куча, Христос у вас, Сыне Божий, людзей куча, валачобнічкаў, Христос у вас, Сыне Божий, зайшлі яны ў багатырскі двор, Христос у вас, Сыне Божий, яго шуля дубовыя, Христос у вас, Сыне Божий, а вороти ці совия, Христос воскрес, Син Божий.
Але былі і менш урачыстыя велічанні, нават з элементамі шантажу, накшталт тых, што пераняў гурт «Спеўны сход».
Валачобныя, людзі добрыя, Христос воскрес, Сын Божы. Хто не дасць спока, таму вырвіць вока, Христос воскрес, Сын Божы. Хто не дасць яечка, здохніць авечка, Христос воскрес, Сын Божы.
Былі іншыя самабытныя абрады, прыкладам гульня ваджэння і пахаванне стралы, якая прэтэндуе на ўключэнне ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКО. Скажам, спяваюць «Яваровы людзі» Віялеты Кавалёвай. Да Вялікадня дапасаваны веснавы дзень памяці продкаў. На бальшыні тэрыторыі Беларусі гэта радаўніца ў аўторак пасля велікоднага тыдня. Але на заходнім палессі ўшаноўваюць продкаў на наўскі вялікдзень у чацвер пасля Вялікадня, ад слова «навец» – нябожчык. Наўскі вяліконня, наўская паска – гэта вялікдзень мёртвых у чацвер пасля Вялікадня, так казалі і мае родзічы на Мерліне. Як віншавацца? Ёсць павітанні, не звязаныя наўпрост з пэўнымі канфесійнымі традыцыямі, з вялікаднем, радасных велікодных святаў. Ну, а хрысціянская завядзёнка паведамляць пра падзею, што адбылася амаль 2000 гадоў таму. Вось як віншуе вернікаў носьбіт яшчэ міжваеннай беларушчыны айцец Александр Нацан.
А ўсім надзею лепшай долі для нас і нашай бацькаўшчыны у гэтым жыцці. И вечная радость, и разом с ним у будущем. Христос воскрес!
Здравствуйте, воскрес!
Менавіта так по-беларуску. У воскрес. З вами был Вінцук Вячорка.
Скажи «дзвюма».
«Дзвюма».
Свой проходь.
По-беларуску с Вінцуком Вячорком.
Чаму слухаюць свабоду? Прызнанні слухачоў.
Міхась Данько, Давыд Гарадок.
Падчас слухання свабоды я адчуваю сябе па-сапраўднаму свабодным чалавекам.
Ігар Земляны, Днепрапятроўская вобласць.
Я украінец, але дзякуючы беларускай свабодзе, слухаючы вас, вывучыў беларускую мову. Ваша перадача цікавейшая нават за футбольны чэмпіянат свету. Таму нават падчас сусветнага футбольнага першынства слухаў вас щодня і ўвечары, і раніцай.
Васіль Завадскі, маладэчна.
Гэта ўсё роўна, што пасля лазні выпіць кілішак гарэлкі. І светла, і весела, і радасна.
Аляксандр Пекар, Старадароскі раён.
Праўдзівую інфармацыю пра падзеі ў Беларусі я атрымліваю толькі ад свабоды.